Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 19.9.2019. a ovo su vijesti dana. Novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, u svom prvom obraćanju javnosti poručio da Evropska unija želi Bosnu i Hercegovinu u svojoj porodici i da taj put zavisi od provođenja reformi.
Članstvo u Evropskoj uniji jeste strateška i najveća želja ove zemlje i njenih građana. To je najbolja ponuda, apsolutno sam siguran. Evropska unija je najprosperitetnije područje na planeti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu, pored ostalog, razmatra materijale Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija. U sinoćnjoj tučnjavi u migrantskom kampu Vučak u Bihaću ubijen jedan migrant, potvrđeno u policiji Unsko-sanskog kantona.
Došlo je do fizičkog obračuna između dvije grupe migranata u jednom od šatora koji su postavljeni na ovoj lokaciji. Radi se o grupi migranata iz Sirije i grupi migranata iz Pakistana.
Federalna vlada donijela odluku da se u Zavod za zbrinjavanje djece i omladine Pazarić upute Financijska policija, Porezna uprava i Uprava za inspekcijske poslove federacije.
Nakon što se napravi jedna sveobuhvatna informacija o činjenicama, informacija će se razmatrati na vladi i ta informacija će biti orijentirana za poduzmanje daljih mjera u radu vlade.
Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio za Glas Amerike da bi naredna kosovska vlada trebala suspendovati tarife koje su, kako je naveo, prepreka za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Velika Britanija je dostavila nekoliko prijedloga o dopuni sporazuma o Brexitu, saopštila portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva. Vrijeme sutra. U Bosni malo do umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano. Najviša temperatura tokom dana između 14 i 20, u južnim predjelima do 25 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropska unija je najbolja ponuda za Bosnu i Hercegovinu, izjavio je danas u Sarajevu na prvoj pres konferenciji novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Johan Sattler. Ambasador Sattler očekuje brzo formiranje vlasti jer je, kako ističe, neprihvatljivo da godinu nakon izbora nema uspostavljene vlasti na svim nivoima, informiše Milad Obradović.
Ono u što možete biti sigurni jeste da ćemo ovdje biti dugoročno, poručuje na početku svog prvog obraćanja BH javnosti novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. Zašto građani Bosne i Hercegovine trebaju Evropsku uniju? Bilo je retoričko pitanje ambasadora Sattlera uz napomenu da je odgovor veoma lak.
Članstvo u Evropskoj uniji jeste strateška i najveća želja ove zemlje i njenih građana. To je najbolja ponuda, apsolutno sam siguran. Evropska unija je najprosperitetnije područje na planeti. Osim ekonomije, unija je i značajna sila zbog zaštite ljudskih prava, jednakosti, predstavlja i snažnu socijalnu zaštitu. Također treba kazati, Evropska unija neće biti kompletna bez Bosne i Hercegovine i regije u cjelini.
Na putu ka Evropskoj uniji, navodi ambasador Sattler, neophodno je uraditi brojne stvari u Bosni i Hercegovini, a najvažnije su ekonomsko-socijalne reforme.
Jedna od prvih stvari koju očekujem u ovom trenutku od BH vlasti je da izrade akcioni plan za provođenje prioritetnih reformi iz mišljenja Evropske komisije o BH. Najvažnije pitanje jest vladavina prava, zatim slijede socioekonomska pitanja vezana za otvaranje radnih mjesta i nove investicije, a tu je i reforma javne administracije.
Ambasador Sattler prenosi također i šta Evropska unija u ovom trenutku očekuje.
Bosni i Hercegovini je neophodno da ima vlast na svim nivoima, što je prije moguće. Pošteno govoreći, niko ne razumije, niti ovdje, ni u Briselu, da je potrebno godinu dana ili više vremena da se formiraju vlasti na svim nivoima.
Da bi se krenulo naprijed, još jedna je poruka novog šefa delegacije Evropske unije u BiH, Johana Sattlera, potrebno je prevazići postojeće podjele u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nasljednik dosadašnjeg šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka, ambasador Sattler, pored ostalog je izjavio da retorika podjela u Bosni i Hercegovini preuzima javni diskurs, a da se zanemaruju stvarne potrebe građana. Retorika podjela je nastavljena posebno nakon deklaracije stranke demokratske akcije, koju je juče odbio glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Jedan od zaključaka je da se u subotu ide u Beograd na sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pripremio Gojko Veselinović.
Predsjednici parlamentarnih političkih partija iz Republike Srpske u subotu 21. septembra idu na noge predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kako bi ga upoznali sa političkom situacijom u BiH nastalom nakon deklaracije koju je nedavno usvojila stranka demokratske akcije, najavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice glavnog odbora stranke održanog juče u Banja Luci, na kojem su donijeli niz zaključaka kao odgovor na deklaraciju SDA.
Mi vjerujemo da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma u ime sebe i u ime naravno Republike Srpske treba da zatraži izvještaj visokog predstavnika o svom radu i da ocijeni da li je taj rad bio u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine.
Lider PDP-a opozicione partije u Republici Srpskoj Branislav Borenović kaže da još uvijek nisu dobili zvaničan poziv za sastanak, ali da će se odazvati ukoliko do njega dođe.
Bilo kakve deklaracije koje izlaze van Dejtonskog mirovnog sporazuma, van ustava ove zemlje su neprihvatljive, provokativne i loše. Ne vidim niti jedan problem zašto to ne bismo podijelili naše mišljenje i sa gospodinom Vučićem ukoliko dođe do tog sastanka.
Nismo uspjeli saznati stavove najjače opozicione partije u Republici Srpskoj SDS-a iz koje su nam samo poručili da dok ne stigne zvaničan poziv za sastanak neće izlaziti u javnost sa detaljima. Politički analitičar Tanja Topić kaže da ne vidi smisao u odlasku na sastanak sa predsjednikom druge države o unutrašnjim stvarima BiH, pogotovo što se radi o stranačkoj deklaraciji koja je, kako kaže, više spisak dobrih želja nego neki zvaničan dokument.
Znači, s jedne strane pokušaj Vučića da promoviše sve srpsko jedinstvo i da se pokaže kao zaštitnik svih Srba i onih koji žive izvan Srbije, a u konačnici to znači nešto što je direktna podrška sadašnjem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. I druga stvar koja se također može iščitati između redova jeste nešto što će on vrlo vješto koristiti u kampanji na izborima.
Topić napominje i da se od ove priče pravi politički spektakl kao odskočna daska pred naredne lokalne izbore s obzirom na nemogućnost formiranja vlasti na državnom nivou, blokadu institucija i tešku ekonomsku situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je poslati financijsku policiju, poreznu upravu i upravu za inspekcijske poslove u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Ova reakcija je uslijedila nakon saznanja o teškim uslovima u kojim borave štićenici zavoda. Razmatrano je i stanje u rudnicima uz neke precizne obaveze upućene upravi elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Izvještava Aida Džugum.
Nehumani uslovi u kojima su živjeli štićenici Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić bili su razlog što je vlada federacije, koja je i vlasnik zavoda, odlučila da poduzme mjere. U narednih 7 dana očekuju sveobuhvatni izvještaj inspekcije i resornih ministarstava o onome što je direktor Recep Salić govorio poslanicima u parlamentu Federacije BiH, a to je da su štićenici doma u Pazariću gladni, da su živjeli u katastrofalnim uslovima i da se dešavao kriminal. Resorni federalni ministar Vesko Drljača.
U Zavod Pazarić pošalje finansijska inspekcija, poreska uprava i federalna upravna inspekcija. Također, zadužene su ministarstva koja po zakonu vrše nadzor nad radom zavoda, konkretno ministarstvo zdravstva, ministarstvo pravde i ministarstvo obrazovanja, da dostave segmente iz svoje nadležnosti ministarstva rada i socijalne politike. Nakon što se napravi jedna sveobuhvatna informacija o činjenicama na osnovu kojih nam dostave nadležna tijela, informacija će se razmatrati na vladi. I ta informacija će biti orijentirana za poduzmanje daljih mjera u radu vlade.
Inspekcije i ministarstva trebaju roku od 7 dana da dostave objedinjen izvještaj o stanju zavoda u Pazariću. Osim toga, vlada federacije bavila se i stanjem u rudnicima. Vlada je dala rok od 60 dana da uprava elektroprivrede BiH napravi plan sanacije rudnika mrkog uglja Zenica i pokrene aktivnosti na reorganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u čitavoj elektroprivredi BiH. Ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić.
Zaista će vlada istrajati na ovom terminu i na ovom roku od 60 dana da se uradi jedan kvalitetan prijedlog, kakav god da bude, da on bude usaglašen i sa rudnicima, sa rudarima i sa sindikatom, i jednim i drugim, i da kao takav prijedlog dođe preko uprave na nadzorni odbor i bude usaglašen i potvrđen.
Vlada federacije razmatrala informaciju u vezi s nepostupanjem nadzornog odbora rudnika Mrkog uglja Banović po zahtjevu Vlade federacije kao ovlaštenog dioničara za hitno sazivanje vanredne skupštine rudnika Mrkog uglja Banovići. A ministar Đindić pozvao i sindikat na razgovor nakon njihovog dopisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila je zasjedanje uz prijedlog izmjena zakona o privrednim društvima. Predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva su naglasili da se mogućnosti za elektronsku registraciju društava sa ograničenom odgovornošću uvode u skladu sa opredjeljenjem vlade da nastavi sa reformom registracije privrednih subjekata. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Prijedlogom zakona o izmjenama zakona o privrednim društvima uvodi se mogućnost elektronske registracije privrednog društva sa ograničenom odgovornošću. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaće potreba da osnivač društva sa ograničenom odgovornošću angažuje notara za ovjeru njegovog potpisa, rekao je sekretar Ministarstva privrede i preduzetništva Drago Vuleta.
Kako identitet osnivača već potvrđen kroz izdavanje elektronskog certifikata, nema potrebe za angažovanje notara u postupku osnivanja jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću koje uplaćuje propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala.
Jelena Trivić, poslanik Partije demokratskog progresa, smatra da je ovaj zakon dobar, ali da neće olakšati poslovanje društava sa ograničenom odgovornošću.
Ovo što će preduzeće samo malo lakše početi proces registracije, skoro pa da ne znači ništa. To što će početi s radom, to ne znači da je njemu rad olakšan. To je samo početak, pa pazite, treba trajati na ovakvom tržištu. Opterećenom poreski.
Poslanik SDS-a Zoran Vidić izrazio je sumnju u efikasnost ove reforme, jer kaže u Republici Srpskoj ne postoji jedinstvena registracija privrednih subjekata.
Pravimo krupan iskorak za koji nemamo temelj, a to je ova elektronska registracija. Ako se već oslobađamo nepotrebne dokumentacije i ako ćemo već koristiti metod elektronske autentikacije, elektronskih certifikata, koliko će to koštati, koja će to firma raditi?
Danas je zakazan i dan za glasanje za razmotrene tačke sa ove redovne sjednice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U privremenom migrantskom centru Vučjak u Bihaću sinoć je ubijen 19-godišnjak iz Pakistana, a dvije osobe, također migranti iz iste zemlje, su povrijeđene. Ovo je za naš radio potvrdio Ale Šildedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona. Evo njegove izjave.
Došlo je do fizičkog obračuna između dvije grupe migranata u jednom od šatora koji su posljedni na ovoj lokaciji. Radi se o grupi migranata iz Sirije i grupi migranata iz Pakistana. Nažalost, ishod ovog incidenta, odnosno ovoga napada i upotreba hladnog oružja, te je jedno lice, radi se o 19-godišnjaku iz Pakistana, podlegao dobijenim povredama, dok su također dva lica starosti 19 i 20 godina iz Pakistana, jedan od njih zadobio teške tjelesne povrede i jedan lake tjelesne povrede. Policija intenzivno traga za počinjucima, s obzirom da se oni udaljili sa lice mjesta nakon incidenta. U toku su obavljeni informativni razgovori sa određenim brojem lica koja su dovedena u prostoriju Ministarstva unutrašnjih poslova, koja se mogu dovesti na neki način u vezi s ovim krivičnim djelom, međutim još uvijek nemamo počinjuca ovog krivičnog djela.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Hakija putuje 50 km do škole i nazad, a jedina mu je želja
da se asfaltira put. Ja bi želio da se asfaltira još do moje škole u Podravanju.
Kako je živjeti na 1200 metara nadmorske visine bez struje?
Planina i u toj divljini morao sam da budem spreman na sve. I sa životinjom, i sa bolešću, i sa svim nedaćama.
U sredini obilježenoj ratnim stradanjima, dvojica mladića kroz posao pokazuju da pozitivnih priča ima.
Zajedno s kolegom sam osnovao softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod, zato što se nalazimo u maloj sredini. Ljudi koji se bave našim poslom, uglavnom idu u veće gradove i idu vani, a eto mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Slobodna Evropa. .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Vlada Unsko-Sanskog kantona prihvatila većinu zahtjeva sindikata obrazovanja, pa bi štrajk mogao biti prekinut.
Nadam se da će članstvo imati razumijevanja i prihvatiti ono što je ponuda vlade, tako da bi se uskoro učenici svi od 1. do 9. našli u klupama.
Šta su mali saobraćajci poručivali vozačima u Livnu?
Da pripaze na vožnju, pogotovo oko škola i vrtića gdje se djeca nalaze, da se ne bi izazvao sudar.
Iz svijeta izdvajamo da su tri bivša rukovodioca japanske kompanije TEPCO, koja je upravljala nuklearnom elektranom Fukushima, oslobođeni na sudu. Ocijenjeno je da nisu odgovorni za posljedice nuklearne katastrofe do koje je došlo nakon velikog tsunamija prije 8 godina. Iako niko nije smrtno stradao zbog topljenja 3 reaktora, teretili su se za smrt 44 pacijenta u bolnici nekoliko kilometara udaljenoj od elektrane. Pripremila Ajla Obradović.
Tužilaštvo je tražilo 5 godina zatvora za nekadašnjeg predsjednika upravnog odbora kompanije Tokyo Electric Power, Tsunehisa Kačumatu, kao i dvojicu nekadašnjih zamjenika direktora. Njih trojica su jedini kojima se sudilo u slučaju ovog incidenta najveće nuklearne nesreće od one u sovjetskom Černobilu. Nuklearna elektrana u Fukushimi pogođena je razornim zemljotresom i tsunamijem, koji su izazvali topljenje jezgre u 3 reaktora u martu 2011. godine. Oni su bili optuženi za nemar sa smrtnim ishodom jer nisu uzeli u obzir raspoložive informacije o opasnosti od tsunamija jače godi izdržljivosti elektrane. Naime, teretili su se za smrt 44 pacijenta bolnice u Futabi, nekoliko kilometara od elektrane tokom hitne evakuacije u ekstremnim uslovima, autobusom koji se više sati vrtio u krug. Taj napor se za uglavnom starije pacijente pokazao fatalnim. Tužilaštvo je tvrdilo da su još 2002. godine šefovi bili upozoreni da bi veliki tsunami veći od 15 metara mogao pogoditi postrojenje, ali su odlučili da ignorišu dokaze i nisu povećali odbranu. Zbog tsunamija je više od 470.000 osoba evakuisano iz svojih domova, a skoro 18.500 je umrlo ili se vode kao nestali nakon ove katastrofe. Tužioci su u 2 navrata odbijali da krivično goni rukovodioce TEPCO-a tvrdeći da nema dovoljno elemenata za to. Međutim, građanski panel je 2015. ponovo pregledao slučaj i odlučio se za pokretanje postupka. Desetine demonstranata okupili su se ispred Tokijskog suda uoči presude, mahom nezadovoljni presudom. Nisu zadovoljni ni iz ekoloških organizacija poput Greenpeace-a.
U Bihaću je danas održan sastanak pregovaračkog tima vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata obrazovanja, koji će najvjerovatnije rezultirati potpisivanjem sporazuma o prekidu generalnog štrajka, jer je vlada uglavnom udovoljila zahtjevima sindikata. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
U sindikatu obrazovanja optimistični su i zadovoljni ponuđenim prijedlogom sporazuma, a trenutno se čeka izjašnjenje sindikalnih podružnica o istom. Zehra Hadžić, predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-Sanskog kantona.
Vlada je dala ponudu, mi smo ponudu proslijedili članovima podružnica. Očekujemo od predsjednika podružnica da će oni otprilike za 1 sat vremena se očitovati o prijedlogu vlade. Ako taj odgovor bude pozitivan, danas ćemo potpisati sporazum. Vlada je u suštini prihvatila da ispoštuje većinu naših zahtjeva. Nadam se da će članstvo imati razumijevanja i prihvatiti ono što je ponuda vlade, tako da bi se uskoro učenici svi od 1. do 9. našli u klupama.
Podsjetimo, prosvjetni radnici u Unsko-Sanskom kantonu u generalnom štrajku su od 2. septembra. Da bi prekinuli štrajk, tražili su od vlade da im se ispune 3 zahtjeva, poštivanje kolektivnog ugovora, odnosno izjednačavanje osnovice za obračun plaće sa osnovicom drugih budžetskih korisnika, isplatu razlike na platu koja ih po kolektivnom ugovoru sljeduje u ovoj godini i obračun minulog rada kao i kod ostalih budžetskih korisnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Osobe s invaliditetom u Tuzlanskom kantonu uskoro će dobiti priliku za posao u jednoj od poznatih firmi. Zbog toga ne kriju radost, što je zabilježila i naša reporterka Maja Nikolić.
Melhita Šljivić je 100% invalidna osoba, ali smatra da može raditi i želi svoju priliku.
Ja sam paraplegičar, 100% sam ona invalid. Ne da nisam sposobna, već nikad niko nije ni ponudio nikakvu mogućnost da se zaposlim. Ja mogu potpuno da funkcionišem kao svaka normalna osoba. Kod nas je u Bosni tabu tema invalidnost. To je nažalost, dok je svugdje u inostranstvu to potpuno normalno.
Jedna od firmi iz Bosne i Hercegovine želi zbog nedostatka radne snage zaposliti upravo osobe s invaliditetom i umirovljenike.
Aldo Jugunčić, direktor preduzeća Moment Auto, preduzeća koja zapošljava osobe sa invaliditetom. Ova država znači gubi najveći potencijal, to je ljudski resurs. Ja se moram osloniti sa svojom firmom ako mislim ostati, znači, u ovoj državi, da zapošljavam ljude koji teško pronalaze posao.
Profesorica s rehabilitacijsko-edukacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Edina Šarović, kaže da osobe s invaliditetom su veliki potencijal u osnaživanju radne snage.
Unutar projekta nalaze se osobe koje su jako zainteresirane i koje će okupiti stručni tim, gdje će se zaista svakoj osobi ponuditi ono radno mjesto koje odgovara njegovoj profesionalnoj naobrazbi i gdje će osoba imati mogućnost da bude sretna na radnom mjestu i da napreduje, što je svrha profesionalne rehabilitacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke upozorio je na alarmantnu zagađenost vazduha zbog štetne prašine u blizini rudnika i termoelektrane Stanari kod Doboja. Istovremeno iz termoelektrane odgovaraju da prekoračenja graničnih vrijednosti nema. Pripremio Arnes Grbešić.
Najveća koncentracija prašine u Stanarima u jednom satu zabilježena je sredinom jula ove godine i bila je oko 16 puta veća od dozvoljenog prosjeka. Iznosila je 828 mikrograma po kubnom metru, iako je prema zakonskim propisima dozvoljena prosječna vrijednost od 50, a najviša dozvoljena u 24 sata 100 mikrograma po kubnom metru, saopšteno je ove sedmice iz Banjalučkog centra za životnu sredinu. U termoelektrani Stanari postoji kontinuirani sistem mjerenja nivoa emisija u vazduh. Kvalitet vazduha u Stanarima je u skladu sa entitetskim, državnim i propisima Europske unije, odgovorili su iz termoelektrane koja je zajedno sa rudnikom lignita u Stanarima u vlasništvu kompanije EFT sa sjedištem u Londonu. Predstavnica Centra za životnu sredinu Majda Ibraković.
U kooperaciji sa partnerima iz Benkovač mreže mi smo instalirali na adekvatnom mjestu i po svim standardima mjerni uređaj koji je kalibrisan do naredne godine, tako da što se toga tiče ne treba uopće imati sumnje u rezultate tog mjerenja.
Izvještaj koje termoelektrana dostavlja predstavnicima lokalne vlasti u Stanarima nisu pokazali da je kvalitet vazduha narušen, kaže načelnik opštine Dušan Panić, uz napomenu da do našeg poziva nije bio upoznat sa informacijama koje je objavio Banjalučki centar za životnu sredinu.
Ne možeš ti osjetiti ništa, niti ima neke zagađeni se ljudi punjeni, žale, u ovi podaci su opet drugi. Ja se zainteresovat, evo dobro da ste napomenuli i sigurno i to jedan doprinos da vodi računa i tekako o građanima.
Termoelektrana Stanari kao i druga preduzeća u Bosni i Hercegovini koja se dovode u vezu sa zagađenjem vazduha, svoja mjerenja bi trebalo da učine dostupnim građanima, kaže Džemila Agić, predstavnica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Neka naprave kontinuirani monitoring svojih emisija i neka ih postavi na njihovim web stranicama i nikad nijedna vladna organizacija niti građani neće na njih posumnjati ukoliko imaju uvid u monitoring plinova koji izlaze atmosferu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Skupština grada Bijeljina odobrila je toplani subvenciju u iznosu od 100.000 maraka, a dio novca bit će iskorišten za prilagođavanje kotlova grijanju na plin. Ipak toplana i dalje ima nenaplaćena potraživanja koja premašuju iznos subvencije, javlja Aljoša Ljubojević.
Bijeljinska toplana od 2011. godine nije mijenjala cijenu grijanja koja za fizička lica iznosi 2,75 maraka po kvadratnom metru, ali je u međuvremenu rastao dug korisnika koji danas dostiže gotovo 200.000 maraka, kaže direktor toplane Mladen Krasavac.
Trenutno dug naših korisnika za isporučenu toplotnu energiju za prošlu grijanu sezonu iznosi negdje oko 183.000 konvertibilnih maraka, od čega su nam fizička lica dužna 38.000 konvertibilnih maraka, a pravna lica 145.000 konvertibilnih maraka.
Grad Bijeljina zadužio se nedavno za 6 miliona maraka kako bi realizovao započete kapitalne projekte, a od ovog kredita toplana će dobiti 100.000 maraka subvencije, te će zamijeniti kotlove i prilagoditi ih upotrebi na plin.
Za toplanu konkretno bi značilo prelazak na gas, da naši korisnici imaju još kvalitetnije i sigurnije grijanje, a za grad bi značilo manju zagađenost u zimskom periodu.
Dio od 100.000 maraka toplana će iskoristiti za remont postrojenja koji je u toku, a kada je riječ o dugu korisnika, za sve one koji ne plate obaveze više od 4 mjeseca, bit će pripremljene sudske tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U toku je konferencija za novinare u Vijeću ministara, koje je na današnjoj sjednici imalo čak 60 tačaka dnevnog reda, a razmatralo je uglavnom sporazume koji se odnose na odobravanje sredstava, što grantovskih, što kreditnih, za izgradnju dijela dionica koridora 5C, te bloka 7 termoelektrane Tuzla. Kako je izjavio predsjedavajući Denis Zvizdić, pokazano je da Vijeće ministara ipak radi.
Zaključno sa današnjom sjednicom, Vijeće ministara je jednoglasno razmatralo i usvojilo više od 800 različitih materijala bitnih za sve građane države Bosne i Hercegovine i bitnih za kompletnu državu Bosnu i Hercegovinu, i evo ovo je jedan kratki onako odgovor na pokušaj manipulacije i pojedinaca i političkih subjekata o tome da je Vijeće ministara u potpunoj blokadi, što naravno nije istina i što dokazuje i današnja sjednica. Sa današnjim sporazumima imamo ukupno nešto, čini mi se, oko 45 sporazuma koji se nalaze u nekoj od faza odobravanja ili na predsjedništvu Bosne i Hercegovine ili na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. I ovo je u stvari još jedan dokaz da nerad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odnosno antiustavna blokada rada parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, se negativno odražava na sve građane Bosne i Hercegovine, na kompletnu teritoriju Bosne i Hercegovine, jer ponavljam, u ovome trenutku zbog takve antiustavne blokade stoji zarobljeno više od milijarde eura.
A nakon ove ozbiljne teme objavljujemo da je Automoto klub Livno i Automoto savez u Bosni i Hercegovini u saradnji s Livanskom policijskom stanicom tradicionalno pripremio saobraćajno edukativnu akciju "Počela je školska godina, zaštitimo djecu", javlja se Željka Mihaljević.
Mali policajci ozbiljno su shvatili svoj posao i sudionicima u prometu, svaki u svojoj smjeni, ukazivali na uočene nepravilnosti i kako se trebaju ponašati u prometu.
Ja sam Karlo Čus, bio mi je lijepo urati i očio sam da ovaj gospodin je se svezao.
Ja se zovem Lucija Krajola i bilo mi je lijepo biti policajac.
Što si govorila vozačima kad si zaustavila?
Da pripazi na vožnju, pogotovo oko škola i vrtića gdje se djeca nalazi, da se ne bi izazvao sudar.
Bez obzira na opomene, vozači pozdravljaju akciju.
Stvarno super da su djeca uključena, da se pripaze. I tako i mi vozači, a i oni isto.
Meni se čini da je vrlo dobro i da bi trebalo više puta ponavljati ovakve stvari, jer ima raznih vozača, pa meni se čini da brzo zaboravljaju.
Koliko su djece naučila, pitamo predstavnika Automoto kluba Livno Josipa Perkovića.
To ovisi individualno od djeteta, ali možemo biti zadovoljni sa pristupom kako roditelja, tako i nastavnika, odnosno učitelja, sa ovom materijom.
Budući da je u Županiji 10 u prvih 8 mjeseci već 6 osoba smrtno stradalo u prometu, što je gotovo 3 puta više od evropskog prosjeka u odnosu na broj stanovnika, to je tim važnije obučiti najmlađe kako se sigurno kretati u prometu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. Novi šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johannes Sattler, poručio da Europska unija želi Bosnu i Hercegovinu u svojoj porodici, ali da taj put zavisi od provođenja reformi. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Hrvatsko narodno vijeće ocjenjuju skandaloznim nominovanje i eventualno imenovanje Željane Zovko za specijalnu izvjestiteljicu Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Federalna vlada donijela donijela odluku da se u Zavod za zbrinjavanje djece i omladine Pazarić upute Financijska policija, Porezna uprava i Uprava za inspekcijske poslove. Vlada Unsko-sanskog kantona i Sindikat obrazovanja blizu dogovora o prekidu štrajka. Velika Britanija dostavila nekoliko prijedloga o dopuni sporazuma o Brexitu, saopšteno iz Europske komisije. Vrijeme sutra. U Bosni malo do umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano. Najviša temperatura tokom dana od 14 do 20, a na jugu do 25 stepeni Celzijusa. I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.